บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงปัญหาของอุปสีวมานพที่6ซึ่งได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาพระองค์ได้ตรัสตอบและในปัญหาที่กราบทูลถามในตอนที่3ได้กราบทูลถามมีใจความว่าถ้าบุคคลนั้นพึงตั้งอยู่ไม่เสื่อมในภูมิอากินจัญญายตนะนั้นสิ้นปีทั้งหลายเป็นอันมากก็จะพึงตั้งอยู่ยั่งยืนในภูมินั้นวิมุตติหลุดพ้นในภูมินั้นดับขันธ์ในภูมินั้นวิญญาณของบุคคลผู้เช่นนั้นจะพึงเป็นชั้นใดพระภูมิพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบความว่าเปลวไฟที่ต้องกำลังลมเป่าดับไปไม่ถึงความดับว่าไปที่ไหนฉันใดมุนีภูวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากนามและรูปโดยวิมุตติหลุดพ้นดับกิเลสจึงปล่อยวางไม่ยึดมั่นในนามรูปและวิมุตติหลุดพ้นโดยดับขันธ์ คือดับนามรูปก็ไม่ถึงความนับว่าไปไหนเป็นอย่างไรเป็นต้นฉันนั้นดังนี้ดังที่ได้แสดงแล้วแต่อุปสีวมานพก็ยังมีความข้องใจอยู่จึงได้กราบทูลถามต่อไปเป็นตอนที่4ซึ่งมีความว่าบุคคลนั้นดับคือดับขันไปแล้วบุคคลนั้นไม่มีคือว่าขาดศูนย์หรือว่าบุคคลนั้นไม่มีโรคคือไม่มีอันตรายโดยตั้งอยู่ยั่งยืนข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้รู้ขอได้ตรัสบอกข้อนั้นแก่ข้าพระเจ้าเพราะว่าธรรมนั้นพระองค์ทรงทราบจริงแท้แล้วดังนี้พระภูมิพระภาคพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสตอบความว่าประมาณของท่านภูที่ดับไปนั้นไม่มีใครๆจะพึงกล่าวถึงบุคคลนั้นด้วยข้ออันใดข้ออันนั้นก็ไม่มีแก่บุคคลนั้นเมื่อถอนธรรมทั้งหมดขึ้นได้แม้วาดแม้ทางแห่งถ้อยคำทั้งหมดก็เป็นอันถอนขึ้นคือไม่มีทางที่จะพูดถึงอีกต่อไปดังนี้ตามคำถามคำตอบอันเป็นตอนที่4อันเป็นตอนสุดท้ายของปัญหานี้ตามคำถามก็แสดงถึงความข้องใจของอุปสีวมานพซึ่งเป็นผู้ถามโดยที่ได้มีทิฏฐิคือความเห็นของคนทั้งปวงโดยมากอยู่สองอย่างอย่างหนึ่ง สัสสตทิฏฐิความเห็นว่ายั่งยืนอีกอย่างหนึ่งคืออุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์สัสสตทิฏฐิความเห็นว่ายั่งยืนนั้นคือเห็นว่าในบุคคลทุกๆคนมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรืออัตมันที่แปลกันว่าตนและเมื่อกายแตกทำลายสิ้นชีวิตไปแล้วอัตตาหรืออัตมันนี้ก็ยังไม่แตกทำลายยังดำรงอยู่แต่ว่าเคลื่อนออกจากกายที่แตกทำลายนี้ไปสู่ภพชาติใหม่ถือเอากายใหม่และเมื่อกายใหม่นั้นแตกทำลายไปอีกอัตตาหรืออัตมันก็ไม่แตกทำลายคงไปถือภพชาติใหม่ถือเอากายใหม่ต่อไปอีกดังนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นตามทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงยั่งยืนนี้จึงแสดงว่าในบุคคลทุกๆคนนี้มีสิ่งที่ตายคือขันธ์ 5ย่อลงก็เป็นนามรูปซึ่งแตกทำลายได้แต่ว่าอัตมันหรืออัตตาอันมีประกอบอยู่ในขันธ์ 5หรือนามรูปนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงยั่งยืนไม่แตกทำลายสภาพที่เป็นอัตตาหรืออัตมันนี้เที่ยงหรือยั่งยืนตลอดไปแต่ว่ากายเป็นสิ่งที่แตกทำลายได้จึงอาจจะเปรียบได้เหมือนว่าบุคคลสวมเสื้อเมื่อเสื้อที่สวมเก่าขาดไปก็เปลี่ยนเสื้อใหม่แล้วเมื่อเสื้อใหม่ขาดเก่าไปก็เปลี่ยนเสื้อใหม่อีกเพราะฉะนั้นขันธ์ห้ารูปกายนามกายอันนี้จึงเปรียบเหมือนอย่างเสื้อที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอแต่ว่าตัวเจ้าของเสื้ออันเรียกว่าอัตตาหรืออัตมันดำรงอยู่ยั่งยืนไม่มีโรคคือไม่มีอันตรายไม่เปลี่ยนแปลงดังนี้เรียกว่าสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงยั่งยืนอีกความเห็นหนึ่งที่เรียกว่าอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์นั้นก็คือเห็นว่า ทุกๆคนมีขันห้าหรือว่านามรูปอันนี้และแม้ว่าจะเข้าใจว่ามีอัตตาคือตัวตนหรือมีอัตมันอยู่ก็ตามแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนดังในความเห็นของสัสสตทิฏฐิแต่เป็นสิ่งที่ดับไปขาดศูนย์ไปในเมื่อสิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อกายนี้แตกสลายคือสิ้นชีวิตไปก็เป็นอันว่าขาดศูนย์อยู่แค่นี้ไม่มีอะไรที่จะไปเกิดต่อไปอีกดังนี้เรียกว่าอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ความเห็นทั้งสองนี้เป็นความเห็นภายนอกพุทธศาสนาทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นความเห็นที่ผิดไม่ใช่เป็นความเห็นที่ถูกคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิทางพุทธศาสนาพระบรมศาสดาได้ทรงปฏิเสธทิฏฐิคือความเห็นทั้งสองอย่างนั้นได้ทรงแสดงธรรมะตามหลักอริยสัจทั้งสี่ซึ่งเป็นสัจจะคือความจริงอย่างประเสริฐอันไม่ข้องเกี่ยวด้วยทิฏฐิทั้งสองนั้นคือแสดงไปตามเหตุและผลเมื่อมีเหตุก็มีผลเมื่อดับเหตุก็ดับผลโดยที่แสดงว่าเมื่อมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมหรือเมื่อแสดงตามอธิบายในอริยสัจ4ซึ่งยกเอาตัณหาเป็นตัวทุกขสมุทัยเมื่อมีตัณหาก็มีชาติคือความเกิดอันเป็นชาติทุกข์และทุกข์อื่นๆประกอบกันไปฉะนั้นปัญหาเรื่องว่าตายเกิดหรือตายสูญนั้นจึงตอบตามหลักพุทธศาสนาว่าเมื่อยังมีตัณหาก็ยังมีเกิดอันเรียกว่าชาติแต่ว่าเมื่อดับตัณหาเสียได้คือดับทุกขสมุทัยเสียได้ก็ดับชาติคือความเกิดได้และดับทุกข์อื่นๆที่เนื่องกับชาติคือความเกิดแต่หากจะมีปัญหาว่า เมื่อดับตัณหาอันเป็นทุกขสมุทัยได้ดับชาติคือความเกิดได้อันหมายความว่าไม่เกิดอีกคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายดับตัณหาได้สิ้นเชิงจึงดับชาติคือความเกิดได้คือไม่เกิดอีกและเมื่อไม่เกิดอีกดังนี้เมื่อดับขันธ์ดังที่เรียกว่าดับขันธปรินิพพานคือดับขันธ์ไปแล้วจะเป็นอย่างไรจะศูนย์หรือไม่ศูนย์พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสปฏิเสธในข้อว่าศูนย์และก็ตรัสปฏิเสธในข้อว่าเกิดคือไม่เกิดแต่ก็ไม่ศูนย์ไม่ศูนย์แต่ก็ไม่เกิดและข้อที่ทั้งไม่ศูนย์ทั้งไม่เกิดก็เป็นอันปฏิเสธทิฏฐิทั้งสองนั้นเมื่อเป็นดังนี้จะนับว่าเป็นอะไรอย่างไรก็ได้ตรัสดังที่ตรัสแก้ปัญหาของอุปสีวมานพว่าเหมือนอย่างไฟที่ดับไปไม่ถึงความนับว่าไฟไปไหนและก็ตรัสว่าผู้ที่ดับไปนั้นไม่มีประมาทและเมื่อถอนธรรมทั้งปวงหมดแล้วถอนอวิชชาตัณหาอุปาทานถอนกิเลสทั้งปวงถอนรูปกายนามกายหมดเพราะว่าดับขันธ์ถอนจิตถอนวิญญาณหมดซึ่งคำเหล่านี้ก็เป็นถ้อยคำที่พูดกันก็เมื่อถอนธรรมะทั้งปวงได้หมดสิ้นไม่มีเหลืออะไรจึงไม่มีทางแห่งถ้อยคำที่จะพูดถึงที่จะกล่าวถึงเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันยุติถ้อยคำที่จะพูดถึงที่จะกล่าวถึงว่าตายสูญหรือตายเกิดหรือว่าไม่สูญไม่เกิดอะไรทั้งสิ้นเป็นอันวยุติถ้อยคำที่จะพูดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กันได้เพราะเมื่อพูดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งที่พูดนั้นก็จะต้องเป็นภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเมื่อมันมีภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งถอนเสียหมดแล้วก็ยุติข้อที่จะพูดกันต่อไปและได้มีเรื่องเล่า ถึงพระเถระรูปหนึ่งดับขันชื่อว่าพระโคติกะมารเที่ยวค้นหาวิญญาณของท่านว่าไปไหนเที่ยวค้นหาในทิศใหญ่ทิศน้อยในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องขวางทั่วไปหมดก็ไม่พบวิญญาณของท่านพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ได้ตรัสว่าพระโคติกะนั้นดับขันธปรินิพพานดับหมดแล้วไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจิตหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าถอนธรรมะทั้งหมดถอนสิ่งทั้งหมดถอนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงค้นไม่พบวิญญาณของท่านผู้นิพพานดับขันไปแล้วว่าจะไปถือปฏิสนธิหรือจะไปท่องเที่ยวที่ไหนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นอันถอนทางแห่งถ้อยคำที่จะพูดถึงทั้งหมดยุติการที่จะพูดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกันไปสักทีหนึ่งเสร็จสิ้นจริงๆถ้าหากว่ายังจะพูดกันอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ก็ยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่จบเพราะฉะนั้นเมื่อจะให้จบก็จะต้องยุติการพูดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดจึงจะเป็นอันว่าจบเสร็จกันสักทีหนึ่งจริงๆดังนี้เป็นหลักแห่งพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ตามที่ได้ตัดตอบอุปสีวมานพเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาพุทธศาสนาแม้จะยังไม่ได้ไม่ถึงในขั้นดังกล่าวก็พึงศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอย่างไรเวลาใครเขาฟังใครเขาพูดอย่างไรก็จะได้ทราบได้ว่าเขาพูดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามหลักแห่งพุทธศาสนาที่แท้จริงแต่เรื่องตายเกิดตายสูญนี้เมื่อว่าถึงในขั้นที่เป็นไปอยู่ทั่วไปของคนทั่วไปพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนเอาไว้ในพระสูตรหนึ่งอันเรียกว่าอปันนกสูตรที่แปลว่าพระสูตรที่แสดงถึงข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดโดยที่ได้ตรัสแนะนำไว้โดยความว่าแม้ว่าจะยังไม่มีญาณคือความอย่างรู้ของตนเองถึงเรื่องตายเกิดตายสูญแต่ว่าถ้ามีความเชื่อว่าตายสูญก็อาจจะทำให้เกิดความประมาทไม่ต้องกลัวต่อผลของอกุศลที่ได้กระทำเอาไว้เพราะว่าจะทำอกุศลทั้งหลายไว้เท่าไหร่ก็ตามหรือแม้ว่าจะทำความดีไว้สักเท่าไหร่ก็ตามตายแล้วก็เสร็จกันเพราะว่าศูนย์แค่นั้นไม่ต้องไปรับผลต่อไปฉะนั้นหากมีความเชื่อว่าตายศูนย์ก็อาจจะทำให้เกิดความประมาทดังกล่าว แต่ว่าถ้าหากว่าเชื่อว่าตายเกิดจะเพราะยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องไปเกิดก็ตามก็จะทำให้เกิดความไม่ประมาทขนขวายที่จะกระทำความดีต่างๆที่จะละความชั่วต่างๆแม้เพราะนึกถึงชาติหน้าพบหน้าเราจะต้องรับผลของกรรมที่ได้กระทำไว้ดังฉะนั้นความเชื่อว่าตายเกิดจึงดีกว่าเพราะทำให้เกิดความไม่ประมาทขนขวายที่จะละความชั่วกระทำความดีดังกล่าวนั้นนี่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ในพระสูตรอันหนึ่งอันหนึ่งการทำสติแม้ในกายเวทนาจิตธรรมดังที่ได้แสดงแล้วว่าเพื่อสมาธิเป็นเบื้องต้นว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่ตามอารมณ์ที่กำหนดและข้อที่ว่ามีอยู่นั่นก็มีอยู่ในความรู้เพราะว่าเมื่อจิตตั้งกำหนดอยู่ในสิ่งอันใดก็ย่อมจะมีความรู้อยู่ในสิ่งอันนั้นว่าสิ่งที่กำหนดนั้นมีอยู่แต่ว่าถ้าจิตไม่ตั้งกำหนดแม้สิ่งนั้นจะมีอยู่ก็ไม่รู้และเมื่อไม่รู้ก็เท่ากับว่าไม่มีคือไม่มีอยู่ในความรู้เพราะฉะนั้นข้อที่ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่นี่ยังหมายถึงมีอยู่ในความรู้ที่กำหนดและเมื่อมีอยู่ในความรู้ที่กำหนดนี่แหละเป็นตัวสติเป็นตัวสมาธิและสติหรือสมาธิดังนี้ก็เป็นข้อที่ปฏิบัติกันทั่วไปแม้จะใช้อารมณ์กรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งก็ตามก็ต้องการที่จะให้กำหนดว่ามีอยู่ในข้อที่กำหนดนั้นในก่อนพุทธกาลมาก็อย่างนี้เมื่อพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็อย่างนี้แต่ว่าการปฏิบัติธรรมสมาธิแม้จนถึงฌานสมาบัติในภายนอกพุทธศาสนานั้นยังมีตัณหามีความสงสัยมีกามดังที่ปรารภถึงในพระพุทธพยากรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นอีกอย่างหนึ่งก็คือยังมีอุปาทานความยึดถือไม่ปล่อยวางเพื่อชาติเพื่อพบอันใดอันหนึ่งแต่ว่าเมื่อมาเป็นข้อปฏิบัติแม้เพื่อสมาธิทางพุทธศาสนานั้นก็ต้องทำสติทำสมาธิว่ามีอยู่มีอยู่นั่นแหละอันหมายความว่าให้กำหนดอารมณ์ของสมาธินั้นให้รู้อารมณ์ของสมาธินั้นอารมณ์ของสมาธินั้นก็มีอยู่ในตัวสติในตัวสมาธิแต่ว่าก็ให้ปฏิบัติปล่อยวางไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลก ดังนี้จึงจะเป็นสติเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์อันนับว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิในองค์มรรคเหมือนอย่างอานาปานสติสมาธิที่บังเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ทรงเป็นพระราชกุมารตามเสด็จพระราชบิดาในพิธีแรกนาขวัญในขณะที่พระราชบิดาทรงปฏิบัติพิธีอยู่พระราชกุมารองค์น้อยที่ประทับอยู่หน้าภายใต้ร่มว่าจิตของพระองค์ก็รวมเข้ามากำหนดลมให้ใจเข้าออกก็ทรงได้สมาธิที่เรียกว่าที่ท่านแสดงว่าถึงปฐมฌานก็เป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ไม่ได้ทรงยึดถือทรงปล่อยวางก็ในขณะนั้นทรงเป็นพระราชกุมารเด็กๆยังไม่มีตัณหาเพื่อชาติเพื่อพบอะไรแต่จิตของพระองค์ที่อบรมมาดีแล้วตลอดเวลาชาตินั้นก็มาเป็นสมาธิขึ้นกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติสมาธิทางพุทธศาสนาจึงต้องทำความเข้าใจข้อนี้แม้จะปฏิบัติทางสมาธิกำหนดกายเวทนาจิตธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ตามในขณะที่ทำสมาธินั้นก็ต้องทำความปล่อยวางไม่ยึดถือไม่ให้เป็นกามไม่ให้เป็นสงสัยไม่ให้เป็นตัณหาขึ้นในสมาธิที่ปฏิบัตินั้นไปด้วยและเมื่อใดสมาธิจะเป็นขั้นอุปจารสมาธิก็ตามถึงอัปปนาสมาธิก็ตามก็ไม่ติดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะยังข้ามโอคะห่วงกิเลสห่วงทุกข์ไม่ได้ต้องมาปรารภอารมณ์ของสมาธินั่นแหละจะเป็นข้อกายก็ได้ข้อเวทนาก็ได้ข้อจิตก็ได้ข้อธรรมก็ได้ข้อใดข้อหนึ่งมากำหนดดูดับกามดับความสงสัยดับตัณหาและวิธีที่ปฏิบัตินั้นจะกำหนดดูให้เป็นตัวนามตัวรูปหรือว่ากำหนดอารมณ์ของสมาธิองค์ของสมาธิที่ได้โดยเป็นนามเป็นรูปเป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ดับแม้ดังที่ได้สอนไว้ในสติปัฏฐานว่ามีเกิดเป็นธรรมดามีดับเป็นธรรมดามีทั้งเกิดทั้งดับเป็นธรรมดาดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติน้อมไปในทางวิปัสสนาปัญญาคือดูให้เห็นเกิดเห็นดับให้เห็นทั้งเกิดทั้งดับของกายของเวทนาของจิตของธรรมดังนี้ก็เป็นไปในทางปัญญาและดูนั่นก็คือดูสิ่งที่มีอยู่นั่นเองสิ่งที่มีอยู่นั่นก็คือกายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่มีอยู่ในสติมีอยู่ในสมาธิก็ดูสิ่งที่มีอยู่ในสติในสมาธินี้ว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดดับก็เกิดดับอยู่ในสติในสมาธินั่นแหละและเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติดับกามดับความสงสัยดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากเป็นการที่ปฏิบัติท ทำสมาธิและต่อจากสมาธิมาสู่ปัญญาเป็นไปเพื่อดับกิเลสเมื่อเป็นดังนี้จึงจะข้ามห้วงกิเลสห้วงทุกข์ได้ไปโดยลำดับและการปฏิบัติก็จะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ติดอยู่เพียงแค่นั้นแต่ว่าจะทะลุขึ้นมาและการที่ทะลุขึ้นมานั้นก็ไม่ใช่ว่าทะลุขึ้นมาที่ไหนทะลุขึ้นมาที่ความดับดับกามดับความสงสัยดับตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากคือดับกิเลสและเมื่อดับกิเลสก็ข้ามโอคะคือห่วงทุกข์ห่วงกิเลสได้ไปเป็นเปราะๆไปตามลำดับดังนี้การปฏิบัติก็ไม่ชะงักงันไม่หยุดแต่จะก้าวหน้าขึ้นมาสู่ความดับกิเลสโดยลำดับดับทุกข์โดยลำดับต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป